Pēdējā laikā bijis daudz satraukuma par notikumiem uz Dienvidu Osetijas administratīvās robežlīnijas. Vai jūs varat paskaidrot, kāda tieši ir situācija ar šīm jaunajām robežzīmēm?
Jūlija dienas tiešām bijušas intensīvas un karstas. Karstas ne tikai laikapstākļu, bet arī politiskā ziņā. 10. un 11. jūlija nedēļas nogalē tika ziņots, ka uz administratīvās robežlīnijas Gruzijā pie Dienvidosetijas paceltas dažas jaunas zīmes. Mēs tās saucam par zaļajām zīmēm. Tās uzliek Krievijas vai Dienvidosetijas robežsargi. Tās parasti iezīmē, ko Krievija un Dienvidosetija sauc par valsts robežu, ko Gruzija sauc par okupācijas līniju, mēs to saucam par administratīvo robežlīniju. Viena no šīm zīmēm ir aizvietojums informācijas izkārtnē, kas pazūd aprīlī. Dažkārt mēs konstatējam, ka šīs zīmes tikušas sabojātas, aizkrāsotas.
Tās ņem noft Gruzīnu aktīvisti?
We can't put the blame on anyone. We have not no evidence, but
tas ir visticamākais variants. Mēs nevienu nevaram vainot, mums nav nekādu pierādījumu, bet ir kāds, kas nāk un to dara. Tātad viena no jaunajām zīmēm ir aizvietojums tai, kas pazuda aprīlī, tomēr jaunā zīme atrodas citā vietā. Starpība starp jauno un veco ir 300 metri, un tā atrodas uz dienvidiem no iepriekšējās vietas. Līdz ar to tā ir tuvāk automaģistrālai, un tā faktiski atrodas gandrīz uz Baku Supsas cauruļvada. Otra uzstādītā zīme ir jauna. Tās iepriekš tur nebija. Rajonā jau bija citas zīmes, par kurām vietējie iedzīvotāji zināja, un viņam jaunā zīme rada priekšstatu, ka patiešām robeža, līnija, kur viņi var un nevar iet, ir pārvietojusies, un viņiem ir zemes īpašumi. Raža ir pēc apmēram nedēļas, un viņi ir tiešām uztraukušies, jo ja jūs šķērsojat šo līniju, jūs riskējat, ka jūs aizturēs. Tas ir tas, kas notika. Un, protams, šeit tas tiek uztverts kā administratīvās robežlīnijas pārvietošana. Tas Gruzijā izraisīja protestus, bijusi liela preses uzmanība. Daudz nevalstiskās organizācijas, politiskās partijas kustības. Cilvēki devās uz šo vietu un īstenībā vienu no šīm zīmēm jauno noņēma. Tā joprojām ir noņemta, joprojām atrodas tur. Otra stāv. Un pagājušajā nedēļas nogalē Gruzijas policijai nācās spert papildus soļus, lai ierobežotu pieeju rajonam, izņemot vietējiem iedzīvotājiem.
But the local population. We had a meeting now.
Because there are so many protesters. Jo ir tik daudz gruzīnu protestētāju, kas uz turieni dodas.
There were not hundreds, there were, let's say, dozens.
Viņu nebija simti, bet desmiti. Tomēr pasākums pievērsa plašu uzmanību, it īpaši atsevišķos gadījumos, kad viņi zīmi noņēma, viņi to apkrāsoja un noņēma. Otra puse, Dienvidosetija un Krievija, to uzskata par robežas pārkāpšanu, un līdz ar to viņam jārieģē uz protestētājiem. Viņi uz to nereaģēja vardarbīgi, tomēr vēlāk ieradās bruņojušies un noņēma Gruzijas karogu, ko protestētāji tur bija atstājuši. Tas atkal izraisīja neapmierinātību. Līdz ar to bija daudz spriedzes, es teiktu, daudz emociju. Pirmdien mums bija incidentu novēršanas un risināšanas mehānisma ārkārtas tikšanās, kurā piedalās Gruzijas, Dienvidosetijas, Krievijas un novērošanas misijas pārstāvi. Parasti mums tikšanās ir reiz mēnesī. Šī bija ārkārtas tikšanās, un tā bija veltīta vienam vienīgam jautājumam – situācijai uz vietas. Notika vairāku stundu diezgan karstas diskusijas. Šeit ir daudz politisko domstarpību. Par spīti tam mums izdevās vienoties ar visiem sanāksmes dalībniekiem, ka viņi izturēsies savaldīgi, ka viņi nespers soļus, kas otrajā pusē var tikt uzskatīti par provokatīviem.
Tad jūs arī vienojāties, kā vietējie varēs piekļūt saviem laukiem un ražai?
Not yet. We raised that issue.
Vēl ne. Mēs pacēlām šo jautājumu. Dienvidosetija apsolīja, ka viņa to apspriedīs un ļoti drīz mums sniegs informāciju. Es sagaidu, ka šis jautājums būs dienas kārtībā nākamajā regulārajā sanāksmē, kas notiks nākamnedēļ 30. jūlijā. Mēs šo jautājumu uztaram ļoti augstu dienas kārtībā. Cilvēkiem ir ļoti svarīgi būt pārliecinātiem, ka viņi var droši novākt ražu.
Žog uzstādīšana un robežzīmes uz administratīvās līnijas ar Dienvidosetiju pēdējos gados tomēr bijusi regulāra lieta. Vai šis gadījums ir pēkšņs uzliesmojums? Un vai žog uzstādīšanas intensitāte pēdējā laikā pieaugusi? Krievija nesen parakstīja strateģiskās sadarbības līgumus ar Abhāziju un Dienvidosetiju. Vai tas ietekmējas aktivitāti?
Yes, the answer is yes. It's an extraordinary event.
Jā, atbilde ir jā. Tas ir ārkārtējs notikums. notikums, jo vairums šo aktivitāšu notika pirms dažiem gadiem. Šis gads bija kluss un mierīgs. Tie bija tikai tā dēvētās robežas uzturēšanas darbi. Atgādinu, ka tās ir virkne instalāciju, kas sastāv no dzeloņdrāšu drošības žoga, novērošanas kamerām, sensoriem. Tā ir diezgan sarežģīta sistēma. Bet šogad nebija nekādas aktivitātes. Mēs redzējām tikai uzturēšanu. Atsevišķos gadījumos mēs pat dzirdējām, ka krievi un osetīni teikuši, ka pamatā viņi ir žogu celšanu ir beiguši. Tehniski visa Dienvidosetijas administratīvā robeža līnija ir gandrīz 400 km gara. Puse no tās ir teju nepieejama un nepārējama, jo ir augstu kalnos. No atlikušajiem aptuveni 180 km, kur tā ir pārējama, 53 km ir nožogoti. Tomēr šajā rajonā, kas tagad ir uzmanības centrā, mēs nenovērojām nozīmīgus žogus, izņemot vienā ciematā, Hurvaletī, bet tur žogi bija bijuši jau diezgan ilgu laiku. Tātad tas ir ārkārtēji. Jautājums ir, kāpēc tagad? Kāpēc pēkšņi bija nepieciešamība uzstādīt šo jauno zīmi? Tas ir labs jautājums. Pirmkārt, par to, kāpēc tieši šajā laikā. Un otrs jautājums, kas ir vēl interesantāks, kāpēc šajā vietā? Šī zīme tagad ir 450 metrus, ne kilometrus, metrus, no nozīmīgākās Tbilisi Gori automaģistrāles. Uz šīs maģistrāles katru dienu brauc aptuveni 12 tūkstoši automašīnu. Tas ir arī cauruļvads, pa kuru plūst aptuveni 100 tūkstoši barelu naftas no Baku uz Gruzijas Melnās jūras ostas pilsētu Supsu. Tā ir energosistēma, kas savieno Gruzijas austrumus un rietumus. Tas ir simboliski, tas ir ļoti jūtīgi. Tas ir strateģiski ļoti svarīgi. Es to atstāšu kā jautājumu. Tie ir galvenie jautājumi, kurus uzdot. Kāpēc tagad un kāpēc tajā vietā?
Why now and why in that place?
In what way Georgia can react? Kādā veidā var reaģēt Gruzija? Ko tā dara? Vai tas ir tikai protestu izteikšana?
Well, let's put it this way.
Teiksim tā, protams, Gruzijas reakcija ir protests. Viņi protestējuši pret robežas veidošanu, kad tā sākās 2012. 2013. Gadā. Dienvidosetīni un krievi šīs zaļās informācijas zīmes par robežu sāk uzstādīt 2011. Gadā, bet visaktīvāk 2013. Gadā. Protams, bija protesti, bija liela starptautiskās sabiedrības uzmanība. Līdz ar to es domāju, ka, protams, Gruzija skaidri pauž savu nostāju un Gruzija cenšas tam pievērst Eiropas Savienības un savu sabiedroto uzmanību. Ir noteikti jāiztur savaldīgi, jo pirmkārt, otra puse neuzskata, ka šīs zīmes pārvietotas pār līnijai, jo otra puse izmanto citus atskaites punktus, Gruzija to redz citādi. Šeit ir daudz saspīlējuma un emociju. Es domāju, ka tas, ko Gruzija var darīt, un tā to dara labi, ir izturēties savaldīgi. Jo pēdējā lieta, ko vēlamies, ir atkal dzirdēt šāvienu trokšņu sappus līnijai. Situācija ir jākontrolē, emocijas jānomierina, un tam jāpieiet racionāli. Gruzijas valdība ir darījusi labu darbu, un tas, par ko spējām vienoties ārkārtas sanāksmē pirmdien, bija ļoti apsveicami. Es domāju, ka Gruzijai ir daudz reižu bijusi mācību stunda nepakļauties provokācijām. Un darīt to, ko Gruzija dara, īstenot reformas un koncentrēties uz lietām, kas ir viņu rokās.
Ir skaidrs, ka visvairāk no šī visa cieš cilvēki, kas dzīvo tur uz vietas pie līnijas. Kā viņi ar to tiek galā? Kas ir galvenās problēmas šiem cilvēkiem, kad viņiem blakus pēkšņi uzcelti žogi?
It's been a huge effect on the local population.
Tas ir ļoti ietekmējis vietējos iedzīvotājus, un šis ir viens no jautājumiem, ko esam uzraudzījuši no šīs misijas paša sākuma 2008. Gadā. Tā ir pēc konflikta situācijas ietekme uz vietējiem iedzīvotājiem. Ciemati ir sadalīti, cilvēki nevar nokļūt pie savām ģimenēm. Dažkārt kapi, kas tikuši izmantoti paaudžu paaudzēs, atrodas turpat pāri mazai upei pakalnā, bet viņus turien nevar tikt. Gruzijā tā ir ļoti populāra tradīcija apmeklēt kapus lieldienās. Viņi to vairs nevar izdarīt. Viņu lauki tikuši sadalīti. Mēs šeit esam redzējuši pazīstamo fotogrāfiju ar ķiploku lauku. Kāds to iestādīja pavasarī, tad tam laukam pa vidu uzcēla žogu. Un lauksaimnieks varēja novākt tikai pusi ražas. Pārējais bija zaudēts. Šie cilvēki ir diezgan nabadzīgi. Viņiem ir tikai daži zemes pleķīši. Viņi tos apstrādā un uz tiem dzīvo. Un pēkšņi, kad viņi nevar novākt ražu, kurā viņi ieguldīja, ņēma aizņēmumus un ko iestādīja, tā viņiem ir milzīga problēma. Ir problēmas arī ar apūdeņošanu. Kad apūdeņošanas kanāls plūst otrajā pusē un kā no turienes dabūt ūdeni, ir problēmas ar elektrību, gāzi, ūdens piegādi. Tas ietekmē viņu ikdienas katru mirkli. Cilvēki iemācās ar to sadzīvot. Valdība izdarīja diezgan daudz, lai viņiem palīdzētu. Mēs novērojām un ziņojām par šo situāciju. Bija daudz donoru palīdzības no Eiropas Savienības un citiem rietumu donoriem starptautiskajām organizācijām. No mūsu novērotāju misijas puses mēs ziņojam, mēs tur esam. Cilvēki novērtē, ka mēs tur esam, jo viņi jūtas drošāk, kad ir starptautiskas misijas klātbūtne, un mūsu ziņojumi arī palīdz pielāgot palīdzības programmas.
Kā tieši darbojas Eiropas Savienības novērotāju misija Gruzijā? Jūs braukājat apkārt, noskaidrojat situāciju un nekādā veidā tieši neiesaistāties.
This mission, which was set up in 2008, immediately after the conflict, after signing the six-point agreement.
Šī misija, kas tika izveidota 2008. Gadā uzreiz pēc konflikta un sešu pušu vienošanās parakstīšanas, tā ir civila neapbruņota novērošanas misija. Mēs ejam, novērojam un ziņojam. Mūsu mandātā ir stabilizācijas novērošana. Pirmkārt, mūsu uzdevums ir skatīties, ka uz vietas ir droša situācija. Otrakārt, mēs ziņojam par normalizāciju. Tas iekļauj visus aspektus, ko tikko minēju, saistībā ar cilvēku iedzīvi un atgriešanos pie normālas dzīves. Mūsu uzdevums arī ir veicināt savstarpēju uzticību. Mēs uztaram telefonu līniju ar iesaistītajām pusēm, lai nodotu informāciju un mazinātu saspīlējumu. Galvenais uzdevums noteikti ir ziņošana, jo mēs nodrošinām, ka lēmumu pieņēmējiem Briselē un Eiropas Savienības dalībvalstīs ir patiesa un pārbaudīta informācija par to, kas notiek uz vietas. Mūsu novērošanas misijas mandātā iekļauta visa Gruzijas teritorija. Līdz ar to mēs novērojam ne tikai administratīvo robežlīniju, bet arī citur. Pirmkārt, runājot par drošību, mums ir īpaši memorandi ar Gruzijas iekšlietu un aizsardzības ministriju. Mēs novērojam militārās mācības, poligonus, mums ir īpašas norunas, ka pie administratīvās robežlīnijas nebūs nekāda smagā bruņojuma, tikai policija. Mēs pārliecināmies, ka Gruzija savas saistības pilda ļoti labi. Tas mazina saspīlējumu. Mums nav pieejas Dienvidosetijai vai Abhāzijai, diemžēl. Mūsu mandātā tās ir iekļautas, bet pieejas nav. Mēs turpinām centienus to iegūt, bet šajā situācijā mēs izlīdzamies ar citiem avotiem. Mēs runājam ar cilvēkiem, kas braukā pāri līnijai, ievācam informācijas gabaliņus, izmantojam visus iespējamos avotus, lai saliktu kopā informāciju un zinātu, kas notiek otrajā pusē.
Vai šis ir bīstams darbs? Vai novērotājiem bijuši incidenti?
Nē, šī nav ļoti bīstama misija. Ir citas Eiropas Savienības civilās misijas citās pasaules daļās, kur drošības situācija ir daudz sliktāka. Gruzija ir diezgan droša. Mums bija incidents, tā bija mīna. Diemžēl tika zaudēta viena dzīvība, kas bija vietējais ārsts. Tas bija 2009. Gadā. Kopš tā laika nozīmīgi incidentu misijā nav bijis. Abās līnijas pusēs joprojām ir bruņoti cilvēki, bet kopumā es teiktu, ka gadu laikā visiem ir attīstījusies laba izpratne par to, kā uzvesties. Varbūt situācija Ukrainā pērn radīja lielāku piesardzību, bet līdz šim drošības situācija nav būtiski mainījusies. Tas, kas šogad mainījās un ko mēs uzmanīgi vērojām, ir tā sauktie līgumi, ko Abhāzija un Dienvidosetija parakstīja ar Krievijas federāciju. Tie jau tiek īstenoti. Šogad droši vien daudz, kas notiks Dienvidosetijā. Abhāzijai būs ilgāks process. Abām ir atšķirīgs integrācijas līmenis. Ar Dienvidosetiju tā ir integrācija, ar Abhāziju strateģiskā partnerība. Mēs uzmanīgi sekojam līgumu īstenošanai un skatīsimies, kas notiks.
But we monitor closely that implementation. We'll see what that brings.
Ačiū.
Paldies.